Қадырман оқырмандар, бұл жаңылық жаңылықтар болды. Аларды жана башқа қаларларды, темаларды біздің сайттан да оқысаңыздар болады. Дәреге азатты кейже. Әлемі бүгінгі ауа райы жөніндегі мағлұматты Рейна Мелис қызынан оқысақ.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 28 апрелде республикада мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, алыскы тоолорго кар түшөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 22-27 дараже жылуу, Талас аймагында 20-25, Баткенде 21-26 дараже жылыйт. Ош Жалал-Абад дубандарында 23-28, Ысык Көлдө 16-21, Тоолунарында 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 24-26 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, азыр түз байланышта Жалал-Абаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов. Рыспай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Камир мырза, угутам.
Экс-министр Молдомуса Кунгантиевтин жактоочулары кечээ облус губернатору Бектур Асанов менен кездешкенден кийин Бишкек Ош жолун ачышты эле. Губернатор аларга убактылуу өкмөт атынан кандай убада берди?
Ала губернатор убактылуу өкмөттүн атынан ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен сүйлөшүп, Молдомуса Кунгантиевге байланыштуу маселени чечип берем деп айткан. Алардын өкүлдөрүн кошо ала кеткен. Мен жана байланышканда Молдомуса Кунгантиевдин жактоочуларынын талаптарын чечүү үчүн убактылуу өкмөттүн бир нече өкүлдөрү менен сүйлөштүм деп айтты. Ал эми ушул учурда Ош Бишкек жолу ачык. Алар бирок түндө саат 12 жакын ошо Кунгантиевдин жактоочулары таркап кетишкен. Тарка аралында Азаттыкка билдиришинче, булар убактылуу өкмөттүн жообун бүгүн түшкү саат 14:00 чейин күтүшөт. Эгерде ошол талаптары аткарылбаса, тиги Молдомусо Кунгантиевди камактан бошотуу, ага байланыштуу кылмыш ишин токтотуу жана аны ошол жол тоскондордун жанына алып келип берүү талабы аткарылбаса, бүгүн саат 14:00 баштап Ош Бишкек жолун кайра жабышаарын эскертишти. Амир мырза,
жол тосууга жалабаттыктардын пикири кандай болууда? Сиз мындай жөнөкөй адамдар менен сүйлөшүп көрдүңүзбү ушул маселе боюнча?
Албетте, мен жөнөкөй адамдар менен дагы, жүргүнчүлөр менен дагы, айдоочулар менен дагы баарлашып турдум. Алар көп ушул жол тосууга каршы болушуп, өздөрүнүн нааразылыктарын айтып жатышты. Айрым адамдар болсо ушинтип жол тоскуча өздөрүнүн талаптарын жергиликтүү бийликтин имараттарынын алдына барып же убактылуу өкмөттүн алдына барып койсо болмок эле, маселени ушул жол тосуу менен чечиш туура эмес. Бул жерде канчалаган адамдар, жүргүнчүлөр өтүп, алардын жол жүрүү укуктары бузулуп, Кыргызстандын экономикасына кыйла зыян келүүдө, адамдардын укуктары бузулууда деп ошондо нааразылыктарын билдиришкен. Амир мырза,
рахмат. Кадырман угармандар, биз менен байланышта Жалал-Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадабалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00 8:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадабалын Азаттык чекит KG деген интернет парагыбыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күн алгысын угуңуздар.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктын түз маегине назар салыңыздар. Маекти Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай жүргүзөт.
Рахмат, Амир мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Ата мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков болмокчу. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар.
Мына конституциянын жаңы редакциясы коомчулукта кызуу талкууга түштү. Айрым талдоочулар бул долбоордон парламенттик президенттик башкарууну көрсө, убактылуу өкмөт мүчөлөрү парламенттик башкаруу системасын түзүүгө кадам дешүүдө. Деги эле баш мыйзамдын бул жаңы долбоору кайсы башкаруу формасына ылайыктуу?
Биз көп саясатчылар мурда бир гана парламенттик башкаруу системасын түзөбүз деп аракет кылдык эле, бирок кийинки кездеги мен дагы жакшылап таанышкандан кийинки оюм азыркы конституция парламенттик эмес, кандайдыр бир деңгээлде парламенттик жана президенттик системага айланып калды.
Мына конституциянын жаңы редакциясы мурдагы эле конституциядан айырмачылыгы деле жок, президенттин айрым эле укуктары чектелди деген талдоочулар да бар да, буга сиз кандай карайсыз?
Бул негизинен туура, себеби конституциянын негизги жоболору булар бизде мурда эле каралган: эркиндик, адам укуктары, биздин граждандардын милдеттери. Булардын баардыгы негизинен мурдагы деле конституцияда жазылган болчу, бирок алардын бирөөсү дагы аткарылган эмес. Ошол эле жоболор калды. Негизги өзгөрүү бул парламенттин, жогорку кеңештин укуктары, президенттин укуктары жана өкмөттүн укуктары жөнүндө гана өзгөрүүлөр болду. Негизинен бизде башкаруу системасы алмашып атат, бул чындык.
Буга чейин убактылуу өкмөт башчысынын орун басары Өмүрбек Текебаев жаңы конституция түзөбүз, жазабыз деп келди эле, ал эми мына азыр сунуштап атканы конституциянын жаңы редакциясы. Демек анда бул мурдакы эле конституцияга өзгөртүүлөр киргизүү турбайбы, өзгөртүүлөр же толуктоолор киргизүү, ошондойбу?
Эми негизинен мындай да, мен жана айтып кетпедимби, негизги жоболор ал эч убакта өзгөрбөйт. Бирок мен да айтар элем, конституция чынында эле өзгөрдү, себеби биз башка форма башкаруу системасын алып кирип атабыз, ошондуктан конституцияны өзгөртүп атабыз деген сөз ушундан келип чыгып атат да. Эгерде биз мурдагы эле президенттик форманы калтырганда, жөн гана ошол президенттин ичиндеги кичинекей бир өзгөрүүлөрдү, же болбосо башка бир кичинекей өзгөрүүлөрдү киргизсек, анда ошол конституция деп айтсак болот эле. Жаңы форма, жаңы башкаруу системасы киргенден кийин муну жаңы конституция деп айтсак туура эле болот.
Айрым бир саясатчылар ушул Американын башкаруу системасын Кыргызстанга ылайыктуу деген бир пикирлерин айтышты. Президент бардыгына жоопкерчиликтүү, ошол эле учурда мамлекеттик катчы өкмөттүн милдетин аткарып, бир эле мындай башкаруу формасы болуп, анан бир жогорку кеңеш күчтүү болуп, ушулекиндей бир түзүлсө деген сунуштарды айтты эле да. Буга кандай карайсыз?
Мен негизинен эки башкаруу системасын колдойм. Бул биринчи парламенттик, экинчиси жанагы сиз айтып аткан Американын президенттик башкаруу системасы. Президент бардыгына жоопкерчиликтүү жана өкмөттүн башчысы болуп бир эле убакта иштейт, Америкадагыдай болуп. Бирок эмнегедир биздин талабыбызда, биздин реалдуулугубузда президенттик башкаруу менин көз карашымча өзүн актай алган жок. 20 жылдын ичинде биз улан бир аңгиттен качып дөңгөккө түшүп атып бир топ кыйналдык. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз президенттик башкаруудан кетип, көбүнчө көп мамлекеттеги башкаруу бийлигин өкмөткө жана парламентке беришибиз керек. Президенттин мүмкүнчүлүктөрүн азайтканыбыз туура эле болду.
Мына ушул конституциянын жаңы редакциясын талкуулоодо айрым талдоочулар айтып атышат, бул жерде дагы кемчиликтер көп экен деп. Ал эми сиздин баамыңызда ушул баш мыйзамдын жаңы долбоорунда кемчиликтер кайсыларга мындай токтолот элеңиз?
Мен айтар элем, бир аз президенттин укуктарын көбөйтүп койгон бул жерде. Президенттин укуктарын колубуздан келишинче азайтышыбыз керек, анткени биз президент болгон жерде эле бийлик адамдарыбыз жалпысынан мамлекеттик кызматчылар кошоматчылык кылып, ошонун тегерегине чогулуп, биз бул системаны дагы бузуп жиберебиз. Ошондуктан президенттин мүмкүнчүлүктөрүн колубуздан келишинче азайтышыбыз керек. Экинчи бир нерсе, албетте бул конституция идеалдуу конституция эмес. Бирок ошентсе дагы мурдагы конституцияларга караганда бул конституция бир кадам эмес, 10 кадам алдыга жылган конституция болот.
Мына коомчулуктун пикири конституциянын жаңы долбооруна киргизилеби, же бул катарда коомчулуктун көңүлүн алып бир тар чөйрөнүн алкагында эле чечилип калабы?
Бул мен ишенем, азыр биздин бүт бардык коомчулук, саясий партиялар, саясий күчтөр, граждандарыбыз азыркы талкууга активдүү катышат. Эгерде биздин мамлекетибиздин граждандары башка бир чечим кабыл ала турган болсо, анда биз башка конституцияны жасашка туура келет. Анткени бул конституция кайсы бир саясий күчтүн эмес, бул конституция биздин мекенибизге, биздин коомубуздун өнүгүүсүнө кызмат кылган конституция болуш керек. Бул конституция негизинен президенттин мүмкүнчүлүктөрү же болбосо өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү эмес, дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттер бир гана нерсеге басым жасайт. Бул конституция биздин граждандарыбыздын эң негизги эркиндиктерин камсыз кылыш керек. Мына эгерде ушул эркиндиктерди камсыз кыла турган болсок, адамдын эркиндиги келечекте жакшы мамлекетти, жакшы президенттик жана башка өкмөттүк бийликтерди түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Жеке турмушуңузда сиз бүгүн түнү Америкага кетип атырсыз, кайра качан келесиз? Кыска жооп берсеңиз.
Ооба, бүгүн Америкага кетип атам. Себеби Америкадагы ишим бар эле буга чейин. Университетте иштеген, азыр барып ошол ишимди өткөрүп, анан кайрадан биротоло келип туруп, Кудай кааласа биз күзүндөгү депутаттык шайлоого даярданабыз.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, бизде маекте Атамекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков болду. Кезекти айрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте 8:15 азаттыктан сүйлөп жатабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Мекен шейиттери уюмунун мүчөлөрүн бүгүн убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева кабыл алат. Жети өгүздүктөр убактылуу өкмөт мурдакы чиновниктерди кайрадан кызматтыкка коюусуна, СДП менен Атамекен партиясы арасында кызматталашуу жүрүп жатканына тынчсызданышып, бүгүн Покровкада кайрадан митинг өткөрүшөт. Сапар Аргынбаев мурдакы ички иштер министри Молдон Муса Кунгантиевди сотко берди. Бүгүн Брюсселде Евро биримдиктин үч илтиги жана Борбор Азия тышкы иштер министрлеринин жылдык жыйыны болот. Бул жыйынга тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Руслан Казакбаев башындагы делегацияда катышат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги azat.kg. АКШда көрүнүктүү сенаторлордун бири, Россиянын ички иштер министрлиги сот прокуратурасында иштеген 60 ашуун жетекчиге америкалык виза берүүгө тыюу салуу сунушун көтөрүп чыкты. Кара тизмеге киргендер ири коррупциялык иштерге аралашып, алардын бетин ачкан адвокаттын өлүмүнө тиешеси бар деп шектелет. Темага Венера Сагындык кызы токтолойт.
АКШдагы Мэриленд штатынан шайланган демократ сенатор Бенджамин Кардин, Американын адам укуктары боюнча Хельсинки комиссиясынын төрагасы. Сенатор АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонго кат жөнөтүп, Москвада адвокат Сергей Магнитскийдин өлүмүн алып келген чуулгандуу окуяга тиешеси бар 60 ашуун адамдын АКШ визасын токтоосуз жокко чыгарып, келечекте аларга виза берүүгө тыюу салынышын талап кылды. Кара тизмеге киргендер Орусиянын ички иштер министрлиги, прокуратура, сот, түрмөлөрдү көзөмөлдөө органдарынын жооптуу жетекчилери. Сенатор Кардин дал ушундай катаал чара орусиялык жетекчилерге алардыкындай мыйзамсыз аракеттерге АКШда эч убакта жол берилбейт деген белги болушу керек деп эсептейт.
This is a major issue of violation of human rights.
Бул абдан маанилүү маселе. Аппачык эле көрүнүп калган коррупциялык иштер, адвокат Магнитскийдин эч кандай соотсуз эле узак мөөнөткө түрмөдө камалышы, анын абактагы кейиштүү абалы, мунун баары адам укуктарынын одоно бузулушу болуп эсептелет. Ушул ишке тиешеси бар. Ага салым кошкон жетекчилер эл аралык коомчулук алдында АКШ мындай жоорукту кабыл албастыгына көзү жетиши керек. Былтыр жайда АКШнын Хельсинки комиссиясында бул иш боюнча атайын угуу болуп, анда маркум Магнитский адвокаттык кызмат көрсөткөн Эрмитаж капиталдын аткаруучу директору Билл Браудер кеңири көрсөтмө берген. Анда айтылгандай, Магнитский, Орусиянын ички иштер министрлигинин жооптуу жетекчилери Эрмитаж капиталдын 230 миллиондой долларлык каражатын мыйзамсыз жолдор менен кытып алганын таап чыккан. Магнитский ал тууралуу прокуратурага арыз жазып, көп узабай өзү күнөөлөгөн чоң жетекчилердин кол астында иштеген кызматкерлер тарабынан камакка алынып, анын өзүнө кайра ири суммадагы салыкты жашырган деген кинет тагылган. 12 айдай абакта камалып отурган Сергей Магнитскийдин саламаттыгы кескин начарлап, адвокат 37 жаш курагында темир тор артында каза тапкан. АКШлык сенатор Кардин маркум Магнитскийдин өлүмүнө тиешеси бар 60 ашуун орусиялык жетекчиге америкалык виза берилишине буттосууга үндөп, андай кадамга мурдагы президент Джордж Буштун атайын токтому жол берет деп белгиледи. Азырынча Орусия өкмөтү ага кандай жооп узатары белгисиз. Былтыр ноябрда адвокат Магнитский Бутыркадагы түрмөдө көз жумганда Орусия президенти Дмитрий Медведев бул ишке байланыштуу бир нече милиция жетекчилерин кызматтан алган. Бирок Магнитскийдин абактагы өлүмү же ал көтөргөн коррупциялык иштер боюнча эч ким айыпталып же жазаланган жок. Азырынча сенатор Бенджамин Кардиндин сунушуна АКШнын мамлекеттик департаменти да үн ката элек.
Бул Венера Сагындык кызынын серебү болду. Россиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ кошумча ыйгарым алууну көздөп жаткандай. Мамлекеттик думага жаңыдан киргизилген мыйзам ФСБ'га экстремисттик ишке тартылган деп шектелген жарандарга каршы күн мурунтан чара көрүүгө уруксат берет. Сөз Улан Алымкулуулунда. Мамлекеттик думага Орус өкмөт тарабынан 24-апрелде киргизилген мыйзам боюнча ФСБ экстремисттик ишке тартылган деп шектелген жарандарга каршы алдын ала гана чара көрбөстөн бул кызматты мыйзам талаптарын аткарбаган адамдарды жазалоого да уруксат алат. Орусиянын учурдагы мыйзамы ФСБ'га ишмердик экстремисттик деп эсептелген уюмдарга күн мурунтан эскертүү жасоого же аларды айыпка жыгууга мүмкүндүк берчи, бирок ФСБ жеке жарандарды бутага алуусуна жол ачылган эмес эле. Федералдык коопсуздук кызматынын өзүнүн түшүндүрмөсүнө караганда, тиешелүү мыйзамга жогорудагыдай өзгөртүү киргизүү зарылдыгы акыркы жылдары өлкөдө экстремисттик аракет кескин күчөп кеткен улам жаралы болуп турат. Ошондой эле мындай кадам 29 март күнү Москванын метросунда жангечилердин эки жардыруусу ондогон адамдардын өмүрүн кыйгандан кийин жасалууда. Жаңы мыйзам боюнча мамлекеттик думанын интернеттеги баракчасында жайгаштырылган түшүндүрмөдө келтирилген маалыматтарга караганда 2007-жылга салыштырмалуу 2008-жылы экстремисттик кылмыштар 30% өскөн. Адам укугун коргоочулар менен өкмөттүн оппоненттери болсо, бийликтин ФСБнын ыйгарым укугун кеңейтүү аракетинен кооптонууда. Алардын пикиринде жогорудагыдай кадам бийликтин саясий атаандаштары менен жарандарды куугунтуктоосу үчүн атайын кызматтардын колу жонун бошотот. Маселен, оппозициядагы Яблоко партиясынын лидери Сергей Митрохин сунуш кылынып жаткан мыйзамды өкмөттүн акыркы айларда Орусиянын көп аймактарында өткөн нарылык акчаларына берген жообу деп эсептейт.
Конечно, это существенно развяжет руки.
Албетте, бул мыйзам ФСБнын кызматкерлеринин колун кыйлага бошотуп, алар адамдардын кеңири чөйрөсүнө психологиялык басым жасоосуна мүмкүндүк берет. Сөз негизинен саясий активисттер азыркы бийликтин оппоненттери жөнүндө жүрүп жатат. Биримче бул бийлик тарабынан бураманы бекитүүнүн кезектеги айлампасы. Орусия жетекчилиги өлкөдө соңку кездери ордун алган митингдерден чоочугандай сыяктуу, балким болуп өткөндөргө ушул жол менен жооп кылууну көздөгөндөй.
Пытается реагировать на то, что происходит.
Адам укугун коргоочу активисттерди эгер сунуш кылынган долбоор думанын өтүп кетсе, Совет доорундагы КГБнын жарандарды бейформал сүйлөшүүлөргө чакыруусу алты кайра жанданабы деген да тынчсыздануу бар. Совет доорундагы диссидент, азыр адам укуктары кыймылынын башчысы Лев Пономарев мындай дейт.
Если вот в этом законе пройдет усиление позиции...
Эгер бул мыйзам өтүп кетсе, атайын кызматтардын позициясы кыйлага бекемдирет. Орусия Конституциясынын духу бузулат. Биз жаманбы, жакшыбы, кандай болгон күндө да укуктук, социалдык өлкө куруп жатабыз. Да эми бул мыйзам боюнча коопсуздук кызматтарынын көзөмөл астында иштеген укуктук эмес мамлекет болот. Буга жол берүүгө жарабайт.
Это абсолютно недопустимо.
Адилеттүү Орусия партиясынын мамлекеттик думадагы фракциясынын башчысы Геннадий Гудков Коммерсант гезитиндеги маегинде мыйзам Совет доорунда идеологиялык жактан зыяндуу адабияттарды тараткан же ушундай мазмундагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн деп шектелген диссиденттерге карата колдонулган практиканы кайра тирилтерин айтса, Коммунисттик партиянын өкүлү Виктор Илюхин ушул эле гезиттин кабарчысы менен маегинде жаңы мыйзамдан кийин эскертүү бийликти сындагандардын баарына берилиши мүмкүн деген пикирин билдирет. Адилеттүү Орусия жана Коммунисттик партиялардын каршылыгына карабай, Кремлдин Бирдиктүү Орусия партиясында мыйзамды башка саясий күчтөрдүн колдоосу жок эле кабыл алгыдай добушу жетиштүү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми экс-президент Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келип соттоо мүмкүнчүлүгү жана соңку саясий окуяларга байланыштуу улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Кеңешбек Дүйшүбаевдин кабарчыбыз Жаркын Суранкызына берген интервьюсун угуңуздар.
Кеңешбек мырза, тиги эле Бакиевди жоопко тартуу жагы кандай болот? Кыргызстандан алы жетебишби Бакиевди жоопко тартууга?
Кечээки өкмөттүн отурумунда Бакиевди кол тийбестигинен ажыратып тиешелүү чечимди биз кабыл алдык. Ошонун негизинде жакынкы күндөрдө биздин баш прокуратурабыз керектүү кагаздардын баардыгын топтоп, аларды эл аралык келишимдердин негизинде оформлять этип туруп, тиешелүү болгон мамлекеттерге жиберип, Курманбек Бакиевди кыргыз мамлекетине алып келип, тиешелүү түрдө элдин астында сотко коюуга даяр экендигин билгизди. Биз ушул багытта болгон аракеттердин баарын жазабыз.
Минск эгерде Бакиевди бербей койсо кандай кадамдар болот? Бербей койшу да мүмкүн да.
президент Лукашенко жана Бакиевке жанагындай шарттарды түзүп, аны легитимдүү деп гана албетте ал кишиге карата бир топ суроолорду жаратат да. Бакиев бул жерде кезинде аны аман эсен чыгарып ийгиле жаманбы жакшы президент болду. Эгерде президентке кандайдыр зыян келип кала турган болсо, эл аралык деңгээлде Кыргызстандын аброюна чек келет деп бүт дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү бизге кайрылуу менен келишти да. Анан кийин ошолордун баардыгы кайрылып атса, аны Кыргызстан азыркы бийлик аларды четке какканга туура эмес болуп калмак. Ошондуктан биз элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын үйдө коюп, Бакиев мейли чыгып кетсе, саясий чечимди кабыл алдык. Ал жалгыз гана Роза Исаковна Отунбаеванын чечими болгон жок. Бул убактылуу өкмөттүн биргелешип алган чечими.
Кеңешбек мырза, мына бул Беларусь элчилигинин алдында жол тосуп чыгышты да. Муну айрыкча жакындарынан укка учкан, жабыр тарткан тараптар. Беларусь элчилиги талабын аткара албаса, эгерде Бакиевди алып келе албаса, окуя кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Анткени алар дагы кайгыга чөмүлүп турган адам, эмоциялык жактан да, башка жактан дагы абдан курч адамдарды, курч сөздөрдү айтат да. Эми ошол эле мезгилде албетте жанагындай жол тосуп, жанагындай элчиликтин насына барып ызы чуу салган бир жагынан эл аралык келишимдерге туура жатпайт. Анткени эми ошол эле посольствонун кызматкерлеринин күнөөсү жок да. Жанагы Бакиев жанагындай элине чыккынчылык жасап ок атканда, булардын президенти Бакиевди кабыл алып жанагындай адамдарга түрткүлөп атканда бул элчиликтин кызматкерлеринин күнөөсү жокко деп ойлойм да.
Курман болгондордун туугандарынын талаптары чечилбей кала бере турган болсо, Бакиевдин талабын талашып жаткандар менен бир үндөшүп, бир кошулуп, ар башкача кырдаал түзүлүп кетпейби?
Мен бир гана нерсеге терең ишенем, элге кыянат кылган бир да кылмышкер жоопкерчиликтен кутулбайт.
Кадырман угармандар, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Кеңешбек Дүйшөбаевдин кабарчыбыз Жаркын Суран кызына берген интервьюсунун толугу менен келерки берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Ошондой эле Азаттык КЖ сайтынан да таа окусаңыздар болот. Азыр эми кейист баяндын уландысын Шайлообек Дүйшөевден эшители.
Московский комсомолец Кыргызстан гезитинде өткөн окуялар жөнүндө кеңири жазып чыкты. Бакиевдин батькасы деген макалада анын Лукашенкого барып башкалкалаганы, Максим Бакиевдин шериги Валерий Белакон, Белакондун досу, азыркы Беларусь бийлиги менен тыгыз байланышы бар Валерий Каргин, алардын артында туруп алып ар дайым Россияга тиш кайра болуп турган айтылуу Борис Березовский тууралуу сөз болот. Макалада Березовский менен Бакиевдердин байланышы илгертен эле болгону, ал тургай Березовский Бакиев келери менен ага жолугуу үчүн Бишкекке учуп келген айтылат. Борис Березовский Лукашенко үчүн да бөлөк бөтөн адам эмес. ЕМК Кыргызстандын Белоруссиядагы булактарынын билдиргени боюнча ал маалы менен Минскиге келип Лукашенко жашаган мамлекеттик резиденцияга токтоп өтөт. Борис Березовский муну менен бирге Лукашенконун саясий кеңешчисинин милдетин да аткарат. Аны чет өлкөдөгү керектүү деген адамдар менен жолуктурат. Кыскасы, Бакиев менен Лукашенкону каза берсе, өкөнүн гүлү бир жерде додо болуп жатканын оңой эле байкаса болорун белгилеген аталган басылма. ЕМК Кыргызстандын дагы бир макаласы мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновко арналган. Данияр мырза 90-жылдары апасы Жумагуловдун жөлөп тайоосу менен сырттан спирт ташып келип, самопал арак жасап сатуу менен байыганы, 95-жылы жогорку кеңешке депутат болуп салык комитетин башкарып турганы, чөнтөгү кыйла калың болгону менен досу Мелис Эшимхановдун Бейбечиралар партиясына киргени, Иридан компаниясын ачып Акаевтан куулганы, кийин Бакиевдин колтугуна киргени, 300,000 долларга премьер министрликти сатып алганы жактайында да кеп болот. Басылма булардан тышкары Кыргызстанда коммуналдык төлөмдөр кайрадан өз ордуна келгенин, убактылуу өкмөт бийликке келери менен берген убадасын аткарып, электр энергия менен ысык сууга болгон төлөмдөрдү мурдагы калыбына келтиргенин цифралардын тили менен маалымдаган. Гезит кабарчысы Улукбек Бабакуловдун макаласы Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жөнүндө. Албетте, экс министрдин 6-апрелдеги окуясына сот органдары чекит коёру белгилүү. Молдомуса Ташпулотович укук коргоо ведомстволору мурдагы министр катары эмес, эңирде Бакиевдерге ыктаган адам, айрыкча Жаныш Бакиевдин жакын адамы катары кызыктырары турган иш деп белгилеген гезит укук коргоо жана сот органдары жандырмагын жандыра турган 10 жыл мурдагы дагы бир иш бар экенин окурмандардын эсине салган. Ал улуттук банктын Жалал абаддагы бөлүмүнөн 25 миллион сомдун уурдалышы, Айрым далилдерге таянсак, Жалал-Абадтагы улуттук банктын ошол кездеги башчысы Мелис Батырбековдун 2005 жылдын июнь айында айтканына караганда банкты Жаныш Бакиев тонуп, ага ошол кезде облум Нисан начальник болуп турган молдомуса конган тийип жардам берген деп жазат. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө.
Рахмат Шайлобек Дүйшев, ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу апардым. Үн операторлору Михай Шульц жана Максат Акматжан уулу болушту. Күнүңүздөр куунак улансын. Азаттыктын аба толкунунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин ушул эле толкунда Азаттык плюс программасы обого чыгат.